έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο. Bonjour, Νικολά. Η Λέλα Ικεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. 23 13 338 401, στο τηλέφωνο στο οποίο απαντάει ο συνάδελφος που έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Πέτρος Απομόνης. Φεβρουαρίου σήμερα του 2020, ο καιρός είναι μια χαρά, ήλιος κάει μύτη, κάνει κρύο βέβαια, μην ξεγελαστείτε από τον ήλιο, γιατί οι όσεις δίνουν και παίρνουν, η γρήπη καλά κρατεί και βεβαίως και ο κορονοϊός μια χαρά τα πάει, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται συνεχώς και με τις μεθόδους που εφαρμόζονται προκειμένου να είναι οι άνθρωποι στην Κίνα σε καραντίνα να χτυπάνε κόκκινο, να γίνεται παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είδαμε σκηνές στις τηλεοράσεις μας χθες, οι οποίες είναι πραγματικά τρομακτικές. Να μαζεύουν με βία τους ανθρώπους, να τους βάζουν μέσα σε κλουβιά και να τους μεταφέρουν σε χώρους καραντίνας. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, πραγματικά έχουν ξεφύγει, πέρα από τις οικονομικές τις διαστάσεις που έχει το θέμα, πέρα από τις διαστάσεις της στο επίπεδο της υγείας, έχει και ανθρωπιστικές διαστάσεις πια και είναι πολύ άσχημο να τα παρακολουθεί κανείς όλα αυτά. Κατά τα άλλα, είμαστε σε μία από τα ίδια, με πυκνό πολιτικό χρόνο, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική μας πολιτική. Σήμερα στην εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, διότι έχουμε μια καινούργια πρόταση από την πλευρά της Γερμανίας για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε ένα άρθρο από το Spiegel, το οποίο μας λέει πολλά και διάφορα. Και όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον κύριο Βασίλη Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης για τα Δικαιώματα των Προσφύγων και των Μεταναστών. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πάμε στο μεταναστευτικό και ξεκινάω από ένα δημοσίευμα του Spiegel χθεσινό, το οποίο με πολύ σκληρό και προσβλητικό τρόπο κριτικάρει την Ελλάδα, κάνει αναφορά σε σπασμωδικές κινήσεις της κυβέρνησης, την οποία τη χαρακτηρίζει πανικοβλημένη για τα απλωτά φράγματα, τα κλειστά κέντρα, φυλακές, την ποινικοποίηση των ΜΚΟ, και Βέβαια έχουμε πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου αισιόδοξα για τη διαχείριση αυτού που λέμε προσφυγικό. Έχουμε και τη Γερμανία, η οποία έρχεται με ένα καινούριο σχέδιο διαχείρισης του προσφυγικού, διότι όπως λένε θα γίνεται μία πρώτη έρευνα από όσους μπαίνουν στη χώρα και στη συνέχεια θα προωθούνται οι άνθρωποι οι οποίοι αιτούνται άσυλο και έχουν θετικά στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, έχουμε όμως και ένα δελτίο τύπου το οποίο πήρα και αποτέλεσε αφορμή αυτό για να καλέσω τον κύριο Βασίλη Παπαστεργίου, αντιπρόεδρο από την Ένωση για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, ο οποίος είναι δικηγόρος και ασχολείται με το θέμα, ένα δελτίο το οποίο στέλνει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και θα το κουβεντιάσουμε με αφορμή αυτό, θα κουβεντιάσουμε όλο το θέμα της καταστρατήγησης ή μη αυτών των δικαιωμάτων με τον κύριο Παπαστεργίου, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, γεια σας.
Λοιπόν, κύριε Παπαστεργίου, έχουμε δημοσιεύματα από το Spiegel. Την κράζουν την Ελλάδα. Έχουμε καινούργιες προτάσεις από την πλευρά της Γερμανίας για την διαχείριση του προσφυγικού. Έχουμε κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης με πλωτά φράγματα, με κέντρα κλειστά. Έχουμε πολλά και διάφορα, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε ανθρώπινες ζωές, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο απολαμβάνουν αυτό που λέγεται ανθρώπινο δικαίωμα.
Ναι, κοιτάξτε, η κατάσταση όπως ξέρουμε όλοι είναι πάρα πολύ ωριακή στα νησιά, ιδίως στη Λέσβο, στη Χίο, τη Σάμο, την Κο και τη Λέρο. Αλλά αυτό ήταν απόλυτα προβλέψιμο, δηλαδή ήταν απόλυτα λογικό να συμβεί από τη στιγμή κατά την οποία επιλέχθηκε από το 2016 η συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, που είναι στην πραγματικότητα να σωρευτεί ο προσφυγικός πληθυσμός στα νησιά προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμος προς επιστροφή, προς την Τουρκία δηλαδή. Mm-hmm. Και απλώς επί μια τριετία, τετραετία το πρόβλημα δεν ήταν τόσο οξύ όσο είναι σήμερα με την ακραία συγκέντρωση τεράστιο αριθμό προσφύγων στα νησιά αυτά, επειδή υπήρχε ασφαλιστική δικλίδα του να κριθούν ως ευάλωτες συγκεκριμένες οικογένειες, άνθρωποι, πρόσφυγες κλπ. Και κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την διάγνωση της ευαλωτότητάς, ώστε να προωθηθούν στην ενδοχώρα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος που δεν είχαμε αυτούς τους αριθμούς όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα μετά το καλοκαίρι, προφανώς με την πολιτική αλλαγή που υπήρξε, η διάγνωση
της κυβέρνησης εννοείται, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Η πολιτική επιλογή mm-hmm. που έγινε ήταν προφανώς να περιοριστούν πάρα πολύ αυτού του τύπου η διαγνώση της ευαλωτότητας. Έχει πάρα πολύ μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτοι. Με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένοι γεωγραφικά στο χώρο των νησιών και να έχουμε...
Και να αυξηθεί ο αριθμός τους.
Αυτή ζωή,
εδώ υπάρχει, κύριε Παπαστεργίου, αν μου επιτρέπετε, εδώ υπάρχει μια ένσταση ότι δηλαδή υπήρχαν ΜΚΟ, σε αυτές αποδόθηκε η ευθύνη, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έδιναν ψεύτικα χαρτιά ευαλωτότητας, μετατραυματικού στρες και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο αριθμός των ευάλωτων.
Ναι, κοιτάξτε όμως, την απόφαση προσδιορισμού της ευαλωτότητας και διάγνωσης ευαλωτότητας, την απόφαση τη λαμβάνει η διοίκηση, δεν τη λαμβάνει το ΜΚΟ. Η διοίκηση λοιπόν είχε όλη...
Λέω, αν πάνε πρικισμένες με χαρτιά όμως από τις ΜΚΟ.
Αν πάνε με χαρτιά. Εάν είχε υπάρξει μια εκτίμηση ότι υπάρχει κατάχρηση αυτού του μέσου, οφείλει να έχει γίνει η έρευνα. Αυτό το πράγμα λέγεται, αλλά εγώ δεν γνωρίζω κάποια απόδειξη, δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει επισημάνει συγκεκριμένες περιπτώσεις βιομηχανίας εγγράφων τέτοιου τύπου. Να σας πω και κάτι άλλο, επειδή τυχαίνει να είμαι και στο πεδίο και δουλεύω με πληθυσμούς τέτοιους, προσφυγικούς εννοώ, με ανθρώπους που έρχονται, χαρακτηρίζονται ως ευάλωτοι και έρχονται και στεγάζονται εδώ στην ενδοχώρα. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένο το να υπάρχει, να υπάρχουν αυτοί με πολύ σοβαρά προβλήματα και όχι μόνο ψυχικής υγείας αλλά και σωματικής υγείας.
Το περίεργο θα ήταν να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα επάνω.
Ακριβώς, δηλαδή ο πληθυσμός λοιπόν που έρχεται, είναι είτε οικογένειες οι οποίες εξορισμού, μονογονεϊκές, με τον έναν γονέα να λείπει, συνήθως τον πατέρα, οι οποίες εξορισμού έχουν σοβαρά στοιχεία ευαλωτότητας. Και αφετέρου είναι άνθρωποι με πολύ σοβαρά ζητήματα υγείας, τα οποία είναι διαγνωσμένα και είναι διαγνωσμένα από δημόσια νοσοκομεία, όχι από τις ΜΚΟ. Αν λοιπόν λέγεται κάτι τόσο, γίνονται καταγγελίες τόσο εύκολα, όπως γίνονται από την πολιτική ηγεσία ενίοτε για βιομηχανία εγγράφων κλπ, θα έπρεπε αυτές οι καταγγελίες να συνοδεύονται από μια μικρή απόδειξη. Εγώ τέτοιου τύπου αποδείξεις δεν έχω δει μέχρι τώρα. Περιμένουμε βεβαίως να δούμε.
Είστε σαφείς. Είναι κάτι που κυκλοφόρησε, δημοσιοποιήθηκε, αλλά είναι άνευ αποδείξεων, λέτε.
Ναι.
Λοιπόν, θα διαβάσατε, φαντάζομαι, κύριε Παπαστεργίου, αυτή την πρόταση που θα κάνει η Γερμανία, η οποία κάνει ένα σχέδιο για ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, την οποία θα θέσει φυσικά στα κράτη-μέλη προκειμένου να εγκριθεί ή να απορριφθεί, η οποία λέει ότι θα έχουμε μία δίκαιη κατανομή και ότι θα γίνεται μία πρώτη fast track, ας πούμε, ανάγνωση των ετούντων άσυλο, και αν πληρούν τις προϋποθέσεις, αν δηλαδή χωρίς να γίνει εντελώς ξεκάθαρο και να πάρουν άσυλο από εδώ, θα μπορούν να πηγαίνουν στις χώρες, αν κρίνονται ότι πράγματι κατά πάσα πιθανότητα έχουν τα προσφυγικά χαρακτηριστικά, και θα πηγαίνουν και θα διανέμονται στις χώρες της Ευρώπης. Βέβαια μένει να συμφωνήσουν και αυτές, να μην το ξεχνάμε. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Είναι κάτι το οποίο είναι θεραπευτικό, ας πούμε, κατά τη γνώμη σας?
Δεν είναι κάτι το οποίο, καταρχάς δεν λείπει η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, υπάρχει, αλλά είναι σε βάρος, ας το πούμε έτσι, των χωρών που αποτελούν χώρες πρώτης υποδοχής, δηλαδή
Ελλάδα, συζητά, Ιταλία,
Ισπανία κλπ. Αυτό το οποίο συζητά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι είναι μια αναθεώρηση του κανονισμού του υφιστάμενου, του κανονισμού Δουβλίνου, που, όπως ξέρετε, έχει αναθεωρηθεί 2 φορές στο παρελθόν. Είμαστε στο Δουβλίνο 3, πιθανόν είμαστε στη συζήτηση για το Δουβλίνο 4. Χωρίς να ξέρω πολλές λεπτομέρειες του σχεδίου.
Δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, δεν υπάρχουν.
Ναι, νομίζω ότι η βασική φιλοσοφία δεν είναι διαφορετική από αυτή που υπάρχει σήμερα. Και η βασική φιλοσοφία είναι ότι οι χώρες στις οποίες καταφθάνει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος ο πρόσφυγας παραμένουν οι βασικές υπεύθυνες προκειμένου να εξετάσουν το αίτημά του. Αυτή είναι μια ανισοβαρής, ας το πούμε έτσι, συμφωνία που έγινε όταν συμφωνήθηκε για πρώτη φορά το Δουβλίνο. Είναι προφανές ότι είναι μια συμφωνία που ευνοεί πάρα πολύ τον Ευρωπαϊκό Βορρά και ταυτόχρονα επιβάλλει πάρα πολύ τον Ευρωπαϊκό Νότο. Αυτό το οποίο προσπαθεί, νομίζω, να κάνει αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η κυβέρνηση δηλαδή, που προτείνει την αναθεώρηση του κανονισμού, είναι λίγο να χρυσώσει το χάπι. Δηλαδή να δώσει την εντύπωση ότι αυτή που η εμφανώς άνηση κατανομή των βαρών μπορεί να μετριαστεί με ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ωστόσο, να πω το εξής, ότι πρόγραμμα μετεγκατάστασης έκτακτο είχε υπάρξει και το 2016 και δεν υλοποιήθηκε καν στο βαθμό στο οποίο εξαγγέλθηκε. Οι θέσεις των προσφύγων που είχαν οριστεί προκειμένου να τύχουν μετεγκατάστασης καλύφθηκαν κατά το 40-50%. Ο λόγος είναι η πολύ μεγάλη απροθυμία των χωρών δεύτερης υποδοχής, ας πούμε, να υποδεχθούν πρόσφυγες. Και αυτό πολιτικά δεν ξέρω κατά πόσο θα εξασφαλιστεί και αυτή τη φορά. Δηλαδή κατά πόσο θα είναι υποχρεωτική για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η εφαρμογή μιας.
Ναι, αυτό που συζητάμε τώρα είναι σχέδιο το οποίο πρέπει να ψηφιστεί κιόλας.
Δυνατότητα εξαίρεσης όπως έχουν επιφυλάξει τον εαυτό τους διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει πολιτική η Ουγγαρία απέναντι στους πρόσφυγες, για παράδειγμα, επειδή κάνει η Γερμανία ένα σχέδιο και μία πρόταση.
Το άλλο ζήτημα είναι βεβαίως αν αυτή η κεντρική ιδέα του κατά πόσον είναι δυνατόν μία αίτηση να κρίνεται εξ αρχής για το παραδεκτό της ή όχι και με ποιους όρους. Πρέπει να δούμε ποιους όρους ορίζει ένα τέτοιο τύπο κανονισμός και αν είναι δυνατόν να ορίσει ένα τέτοιο τύπο κανονισμός όρους για το παραδεκτό της αίτηση, αν είναι συμβατός με τις διεθνείς συνθήκες για την προστασία των προσφύγων. Δηλαδή, είναι ερώτημα κατά πόσο, επειδή ξέρετε, το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες είναι μια διεθνή συνθήκη, σύμβαση της Γενέβης του 1951. Αυτό είναι το βασικό κείμενο. Αυτό δεν είναι ένα κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια σύμβαση διακρατική στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Θα είναι συμβατό αυτό το σχέδιο με το διεθνές δίκαιο, δηλαδή με τη σύμβαση για τα δικαιώματα των προσφύγων?
Αυτός είναι και ο λόγος που, βέβαια, τώρα έχουμε, όπως είπαμε, τα πρώτα δημοσιεύματα για το σχέδιο, το οποίο δεν το ξέρουμε ούτε ακριβώς πώς είναι, δεν ξέρω και οι ίδιοι οι Γερμανοί αν το έχουν καταρτήσει πάρα πολύ με λεπτομέρειες. Πάντως η ιδέα είναι ότι με γρήγορες διαδικασίες, αν κάποιος έχει τις βασικές προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως πρόσφυγας, με γρήγορες διαδικασίες θα προωθείται στις χώρες της Ευρώπης αναλογικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας υποδοχής και της και του πληθυσμού της. Και ναι, ταυτόχρονα αυτό... κύριε Παπαστεργίου, για να ολοκληρώσω το ερώτημα και να εν πάση περιπτώσει την διαπίστωση αυτή, ότι ταυτόχρονα θα γίνονται και επαναπροωθήσεις, δηλαδή αυτοί που δεν θα κρίνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί κάποιος πρόσφυγας, με διαδικασίες fast track, και αυτοί θα επιστρέφονται πίσω στις χώρες προέλευσης.
Ναι,
αυτό.
Κοιτάξτε,
εδώ πέρα πόσο πιέζονται και συνθλίβονται ενδεχομένως τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαστεργίου.
Κοιτάξτε, οι διαδικασίες έχουν γίνει αρκετά ταχύρυθμες πια, και η δική μου η πληροφόρηση, και νομίζω ότι είναι σωστή πληροφόρηση όμως από τα νησιά, είναι ότι ήδη εφαρμόζεται πάρα πολύ ταχύρυθμες διαδικασίες, ιδίως σε ό,τι αφορά τους εισελθόντες στη χώρα μετά την 1η-1η του 2020. Δηλαδή οι καινούργοι από το Γενάρη και μετά μπαίνουν σε μια διαδικασία πάρα πολύ γρήγορη εξετάσεις των δοκιμάτων. Το ζήτημα είναι...
Για ένα-ενάμιση μήνα μιλάνε, τόσο λέτε.
Ναι, έχουμε πολιτικές αποφάσεις ήδη σε πρώτο βαθμό, και πολλές φορές έχουμε και συζήτηση της προσφυγής τους για ανθρώπους που μπήκαν μετά την 1η-1η του 20. Υπάρχουν δύο ερωτήματα εδώ. Το ένα είναι αυτό το οποίο είπατε. Κατά πόσο δηλαδή αιτήματα πραγματικά ανθρώπων, γιατί δικαιούνται διεθνή προστασία, χάνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και εγώ λέω ότι είναι βέβαιο ότι χάνονται, με την έννοια ότι πλέον η σύνταξη προσφυγής, δηλαδή το να πας σε δεύτερο βαθμό τη φοιτητήμά σου, απαιτεί από τον νόμο ύπαρξη δικογράφου με συγκεκριμένους λόγους προσφυγής, άρα θέλεις νομική βοήθεια, η οποία νομική βοήθεια στα νησιά αυτά είναι ανύπαρκτη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα είχαν δικαίωμα να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες χάνουν τα δικαιώματά τους σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το ένα, η μία διάσταση, ας το πούμε η δικαιωματική. Η δεύτερη διάσταση, τεχνοκρατική, είναι ότι εγώ ακούω αυτό το οποίο λένε για τις γρήγορες επιστροφές. Αλλά ξέρετε, η επιστροφή στη χώρα προέλευσης του πρόσφυγα, εκτός και αν τους επιστρέψουμε όλοι στην Τουρκία, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα, έτσι, επίσης θέτει ζητήματα, είναι μια πολύ σύνθετη υπόθεση. Δηλαδή και η παρούσα κυβέρνηση που έχει εξαγγείλει έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιστροφών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον υλοποιήσει, διότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν, και δεν νομίζω ότι η Τουρκία δεν τους δέχεται πίσω, έτσι, και δεν είναι εύκολο να τους δεχτεί πίσω και η χώρα προέλευσής τους, για λόγους που έχουν να κάνουν με την ίδια τη χώρα. Δηλαδή και η κάθε επιστροφή στη χώρα προέλευσης απαιτεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου, επαφή με τις αρχές της χώρας η οποία θα τον υποδεχτεί, και όλα αυτά είναι πάρα πολύ κοστοβόρα και πάρα πολύ δύσκολα, και γι' αυτό το λόγο ο αριθμός των επιστροφών είναι πάρα πολύ μικρός. Δεν ξέρω κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να θέσει και ποσοτικούς στόχους για τις επιστροφές, πάντως ξαναλέω ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπαστεργίου, να σας ρωτήσω το εξής. Ακούσαμε για αυτές τις fast track διαδικασίες, οι οποίες λέτε ότι υλοποιούνται ήδη και ότι εκεί μπορεί να χάνεται στο δρόμο και χάνεται, όπως είπατε, αυτό που λέγεται ανθρώπινο δικαίωμα. Υπάρχουν και αυτά τα κέντρα τα κλειστά, τα οποία πρόκειται να δημιουργηθούν. Θα ήθελα να μου πείτε για αυτά κάτι.
Κοιτάξτε, είναι μια κυβερνητική εξαγγελία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νόμος ή κάποια διάταξη την οποία να ρυθμίζεται το ζήτημα αυτό. Υπάρχει η απροθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο σχέδιο, άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει με εθνικούς πόρους, γιατί το είπε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εγώ δεν θεωρώ.
Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σας, αν θέλετε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν μιλάτε από hands free, γιατί δεν σας ακούμε καλά. Ναι.
Υπάρχει, λέω, η απροθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσει αυτού του τύπου τα κέντρα, άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν εθνικούς πόρους, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ βασικό μειονέκτημα. Που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στη ματέωση αυτού του σχεδίου. Υπάρχουν οι ενστάσεις και των τοπικών κοινωνιών που θεωρούν ότι τα κλειστά κέντρα είναι μια χύτρα που θα βράζει και μπορεί να εκτοξεύσει το καπάκι ανά πάσα στιγμή. Γιατί εάν αυτά τα οποία βλέπουμε συμβαίνουν σε κέντρα τα οποία είναι ανοιχτά, θα σκεφτείτε τι θα συμβαίνει με τον πληθυσμό των προσφύγων κρατούμενων στην πραγματικότητα σε κλειστά κέντρα.
Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι.
Προφανώς είναι λογικό.
Τώρα αυτό γιατί γίνεται, για να θεραπεύσει ας πούμε σε ένα βαθμό την ανησυχία των τοπικών κοινωνιών κατά τη γνώμη σας?
Τα κλειστά κέντρα νομίζω ότι είναι η βασική σύλληψη, είναι η σύλληψη που την έχει η κυβέρνηση αυτή κατά μείζωνα λόγο, ότι εξαγγέλλοντας κλειστά κέντρα αποτρέπουμε τους ανθρώπους από τον έρχον. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική, η κεντρική ιδέα.
Λοιπόν, τώρα παρατηρείτε το εξής παράδοξο, κύριε Παπαστεργίου. Εμείς είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι με την Ευρώπη, η οποία δεν μοιράζεται το προσφυγικό πρόβλημα, το οποίο είναι η ευρωπαϊκή υπόθεση στην υποδοχή των προσφύγων, και κάνουμε το ίδιο πράγμα στο εσωτερικό μας. Δηλαδή συμπεριφερόμαστε ή της υπηρετικής χώρας με τον ίδιο τρόπο που μας συμπεριφέρεται η Ευρώπη στους νησιώτες μας.
Ισχύει αυτό, και νομίζω ότι επειδή το προσφυγικό στην παρούσα φάση είναι σε μια φάση οριακής διαχείρισης, δηλαδή είναι δεδομένο ότι τα πράγματα στα νησιά είναι οριακά, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα να, όχι να επιληθεί, να μετριαστεί κάπως το ζήτημα το οποίο υπάρχει, χωρίς μεγάλες μεταφορές προσφύγων στην ενδοχώρα. Αυτό είναι σαφές. Επομένως και η ενδοχώρα, άρα λοιπόν και οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να δώσει, ας το πούμε έτσι, το μήνυμα ότι ένας ορισμένος αριθμός προσφύγων είναι απολύτως ευπρόθετος, προκειμένου να υπάρχει μια ισότιμη κατανομή ουσιαστικά του πληθυσμού των προσφύγων ανά τη χώρα. Αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει.
Τώρα για τις ΜΚΙΟ θα ήθελα να μας πείτε μια κουβέντα, κατά πόσον εν πάση περιπτώσει είναι αποδιοπομπαίος τράγος που δεν μοιάζει να είναι μόνον αυτό, και κατά πόσο όλα τα κακά του κόσμου ανήκουν σε αυτές.
Κοιτάξτε, η ΜΚΙΟ είναι ένας εύκολος εχθρός, θα έλεγα, γιατί είναι...
Αυτό δεν το κάνει μία εχθρό, δεν τις κάνει μία εχθρό. Δεν μιλάω για όλες βέβαια.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι. Είναι εύκολος, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι κιόλας.
Να σας πω, είναι ένας εύκολος στόχος, τον οποίο πράγματι για λόγους ενός ιδιαίτερου λαϊκισμού ουσιαστικά καταφέρονται διάφοροι, και εδώ πέρα και η παρούσα κυβέρνηση έχει θέσει στο στόχαστο με έναν τρόπο. Προφανές είναι ότι θα
κάτι που έπρεπε να γίνει προπολού, δηλαδή ο έλεγχος τους έπρεπε να γίνει προπολού, εδώ που τα λέμε, κύριε Παπαστεργίου.
Έλεγχος δεν ξέρω αν γίνεται με το να καταρτίζεις απλά ένα μητρό. Δηλαδή, η ΜΚΙΟ, υπάρχουν ΜΚΙΟ και ΜΚΙΟ, να το θέσω έτσι. Υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες έχουν διεθνή προσφορά, παρουσία, είναι αρκετά
αποδεδειγμένα.
Οι γιατροί χωρίς σύνορα είναι ΜΚΙΟ.
Έτσι. Και του κόσμου επίσης.
Ναι. Θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει ουσιαστικά την προσφορά.
Όχι, αυτό σας λέω όμως. Υπήρχαν όμως.
Και υπάρχουν δεκάδες τέτοιες οργανώσεις οι οποίες έχουν πραγματική προσφορά. Επίσης υπάρχουν πράγματι ΜΚΙΟ οι οποίες στοχεύουν κατά βάση στην απόκτηση ωφελημάτων και έχουν και διαδρομές οι οποίες δεν είναι τόσο διαφανείς. Προφανώς είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, και νομίζω ότι και οι περισσότερες ΜΚΙΟ τον επιδιώκουν. Είναι άλλο ζήτημα βεβαίως, αν τυχόν θα πρέπει να έχεις ένα μητρό, για παράδειγμα, όπου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φαίνονται και ο μισθός τους θα πρέπει να φαίνεται προκειμένου να είναι προσβάσιμος από τον καθένα.
Δεν είναι το λιγότερο, αυτά δεν θα έπρεπε να είναι δημοσιευμένα?
Εγώ θα έλεγα όχι, γιατί είναι μια ιδιωτική εργασία, την οποία δεν γνωρίζω γιατί θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος.
Από κάπου όμως πρέπει να υφίστανται έλεγχο κι αυτοί.
Ο έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει προφανώς από το κράτος σε σχέση με την χρηματοδότησή τους και τη λειτουργία τους. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να επεκτείνεται και στις σχέσεις μεταξύ της ίδιας της οργάνωσης.
Του κάθε εργαζόμενου, λέτε. Τώρα, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας και θα πάμε σε ειδήσεις, θέλω να σας ρωτήσω αν έχει ένας πρόσφυγας με όλη την ευαλωτότητα που τον διακρίνει από κάθε άποψη, σε όλα τα επίπεδα της ζωής του και προφανώς και χρηματική, να βρει το δίκιο του, έτσι ώστε να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα του δικαιώματα, που τα παραβιασμένα είναι αυτό που τον κάνουν πρόσφυγα φυσικά, και αν μπορεί να απευθυνθεί κάπου, κύριε Παπαστεργίου, για βοήθεια.
Ο πρόσφυγας πάντα απευθύνεται καταρχάς στην υπηρεσία ασύλου, γιατί εκεί υποβάλλεται το αίτημα, δηλαδή.
Ναι, αυτή είναι η διαδρομή, η κλασική.
σε κάθε αρμόδια αρχή στην πραγματικότητα, προκειμένου να δηλώσει ότι επιθυμεί να υποβάλει ετοιμασία, μπορεί να το υποβάλει στην αστυνομία, στο λιμενικό, οπουδήποτε και θα
δεν ρωτάω αυτό, ρωτάω αν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος με έναν τρόπο έτσι πολύ αλληλέγγυο και της προσφοράς μπορεί να του δώσει πληροφορίες ή να τον εκπροσωπήσει σε
υπάρχουν ακριβώς οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που αναφέρατε προηγουμένως. αυτοί είναι οι φορείς οι οποίοι κατά βάση στα νησιά παρέχουν αυτού του τύπου τις υπηρεσίες. Δηλαδή ιατρικής φροντίδας, νομικής στήριξης, ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Όχι, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι ένα σωματείο το οποίο έχει άλλου τύπου παρεμβάσεις, δεν παρέχει υπηρεσίες.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ωραία. Πώς το βλέπετε με μία κουβέντα να προχωράει το προσφυγικό, κύριε Παπαστεργίου?
Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και νομίζω ότι αν τυχόν δεν υπάρξουν άμεσες λύσεις ιδίως ό,τι αφορά τη μεταφορά ανθρώπων στην εδώ χώρα, τα πράγματα στα νησιά εξελίσσονται με έναν τρόπο που είναι τελείως αδιέξοδος.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαστεργίου, για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ πολύ.